Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Барыс Ақатұлы, таңдамалы өлеңдер. Ойлар көшіп барады жылап сырын, көңілімнің бас алмай сыяптығын. Қуаныштың көз жасы моншақтайды, кейді ойласам бақытты сияқтымын. Жүрек, жүрек кеудеде солқылдайды, үнсіз сенің тіліңді сол тыңдайды. Ойға батам бір дауа іздегенде ішім бақыт күй шерт толқындайды. Сезім қашан, білмедім ұялаған. Шарықтағам шыныңа құламағам. Сен жайлы керек болса жылап алам, қаласаң жұбан алам, уан алам. Бағыт аңсап келемін әлі күнге, болған шығар әттен ай, бәрі бізде. Бала қайын түбінде сыр айтысып, сағым қуып кетушек, сары көзде. Сағындырар сүйкімді бала қайын, жаныңды тағыда бір жаралайын. Мен сияқты сағыныш жүрген шығар, қара көз, ай мүсінді құралайым.